Samelei met die woorde van Skrifberuiming 12:2 vers 1 gaan ons saam sing as ons belijdenis, vers 2 gaan ek vir ons voorlees en elkeen kan het in sy en in haar hart soos volg saam belei. Dan sing ons weer vers 3 saam as ons gesamentlike belijdenis, vers 4 lees ek weer vir ons en dan sing ons weer vers 5 as ons gesamentlike belijdenis. Is, die geheimenis is groot en gebore is uit Maria uit die maagdelike skoot. Wat gelei het toe Pilatus onregsvonnis het geveil, kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel. En die Heilige Gees wat my in my sonde dood gewek het, my as trooster leer en lei. Ek geloof 'n heilige eenheid wêreldwyd in Christus een, wat sy roepstem sal vergader deur die lange eeue heen. Matteus 23 lees ons hoe wetgeleerde ons Here Jesus met 'n strikvraag probeer vastrek. Ons lees in vers 36 dat hy gevra het: "Meneer, wat is die grootste gebod in die wet?" Jesus antwoord hom toe: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat." So ons Here Jesus leer ons, dis eintlik al oor ek gaan in die wet, gaan oor liefde. Nou, as ons ons eie lewe daaraan meet in ons harte, dan kry ons baie keer dat daar by ons die teenoorgestelde is as liefde. Kom ons bely dit daar nou ook voor die Here met die woorde van Skrifopdragting 9:3, waar ons vir die Here ook sê: "Voor u wet, Heer, staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil u gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar boal vir u, o Here." Kom ons sing vers 1 en 2 as ons antwoord. En al sy heerlikheid hier in ons midde is. Kom ons word nou stil en dan beleef ons ook hoe die Here self hier teenwoordig is. En dan dink ons ook oor ons eie lewe, veral ook oor ons liefde of ons gebrek aan liefde. En dan praat ons nou so net vir 'n minuut of so in stilte met die Here daaroor en dan gaan ons voort met ons gesamentlike gebed.
Onze Vader, Jesus Christus, Heilige Geest wat in die hemel is. Vader, ons wil vir oggend loof en prys en eer. U majesteit is van begin sal vir altyd en ewig wees. Vader, ons wil vir oggend loof en prys en aanbid saam met alles wat u geskape het. Hier op aarde kan ons sien hoe mooi u dinge geskape. En as ons opkyk in die hemel en ons sien die sterre en ons dink aan hoe u die hemelruim saam met u hand afneem, dan kan ons besef dat ons nie weet hoe groot u is nie. Alles wat ons weet is al reeds groot en dan weet ons dat dinge wat u geskape het, waarvan ons nog nie eers weet nie. Ek kan ook daar jou al, dat ons u vir oggend loof en prys. Vader, maar u wat so groot en almagtig is, wil jy met ons, u kinders, 'n verhouding hê. En dankie dat die Heilige Gees self moet getuig dat ons u kinders is, Vader. Vader, maar ons wil eers ons sonde bely. Ons gemeente het ook sonde wat ons miskien maklik dink ons is dalk beter as ander gemeentes of dat ons so kerk die regte kerk is. Ons vra vandag en wat ons ook in die week ervaar het, hoe baie mense dalk seer gemaak kan word deur gemeentelede of in ons kerk wees. Ons bely daai sonde, Vader, en ons vra dat u vir ons al meer sal wys hoe om liggaam van u op aarde te wees, hoe om gemeente vir u te wees. Ons dra ook al ons gemeente by Aksies, die kinderkerk en elke gemeente dit wat ergens betrokke is, dat al ons Aksies tot eer van u sal spreek, dat het nie oor ons sal gaan het, Vader, maar oor dat u verheerlik word daardeur en dat het alles tot opbou van die liggaam sal wees. Vader, maar ons weet, soos ons gesê, dat u so groot is, maar u bemoeienis met elkeen van ons. U nooi ons ook in die woord uit om ons bekommernisse aan u bekend te maak. Dankie dat al is u so groot, u steeds 'n God van nabyheid is. En verder 'n God van medelee is, want u weet ons hoe 'n mens beproef word en u was ook ons mens, Vader, en daarom weet ons dat ek in volle weet hoe ons skil en hoe nodig ons u as middelaar het. Vader, ons bid op 'n sekere manier vir ons geliefdes en vir ons self, maar dankie dat ons weet u self gee ook vir ons in en dat u ons weet wat die beste vir ons is. Ons bid vir ons gemeentelede en vir die groter liggaam van Christus. Dit is vir allemaal vir liggame wat seer of moeg of swak geword het. Ons vra dat u elkeen wat vir liggaam seer of swak is, sal laat vlieg met ademsterke en vir hulle uitkomst en genade sal betoon. En dit ook vir elkeen wat vir hart seer is, mense wat bekommerd is, wat besorgd is vir dinge. Ons bid dat hulle sal vasthou aan die hoop dat net van u af kan kom. Ons bid vir mekaar geloofsekerheid toe. Ons bid vir mekaar toe dat ons u nabyheid ook sal ervaar en sal vasthou aan u belofte dat u ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Vader, ons dink in besonder ook aan ons broers en susters wat vertroef word. Robin, Britt Miller, my DJ, sit aan die koffie, en voor jou aan, Haman aan die oog, dat jy hulle ook wel vatlijn, en dat ervaar, en nou waar jy is, en dat jy ook hulle uitkomst sal gee. Ons dank jy ook aan gemeente, vir hoe ver jy ons ook al gebring het. Vader, ons wil graag ook ons regering en die wereldregering aan u opdra en ook die wereldse siektes en probleme aan u opdra. Vader, en ons vra dan ook dat u ons ook sal gebruik in die wereld en in die koninkryk, maar dat ons nie op ons eie instansie sal staat maak nie, ons dat ons sal gehoorzaam en wees aan waar u ons wil gebruik, dat ons u op daai manier ook dan het sal dien. Ons vraag, Vader, seel ons oë en ons lippe en ons hande en ons voete en ons ore, dat ons net sal sien en hoor en sê en help en gaan waar u ons stuur. Gebruik ons, Here, en dankie dat ons weet ons is toegerus vir die taak in die wêreld. Vader, ons vraag ek aan ons dominee aan die Hof, waar ons ook gehoor het van sy voorneme en sy toewyding en gebed, dat sy gebede en ons gemeente se gebede alles sal wees om u te dien, en dat ons op die manier ook vir u al hoe meer sal dien. Vader, ons vra ook dat die woord wat hy vir ons bring vandag, u sal wees wat aan die woord sal wees deur ons dominee, en dat u vir ons die woord sal oopbreek. Vader, ons bid, kom gij, Heere Jesus. Dankie dat ons nie alleen is, terwyl ons vir u wag nie, want die Heilige Gees, u is ons net ons. Ons bid, laat u koninkryk kom. Want so baie dinge gebid het, bid ons nogtans dat ons wil nie sal geskied nie, maar dat u wil sal geskied. En ons bid alles in Jesus' naam. Amen.
Ons gaan nou die kinderkerk verskoon en dan gaan ons saam sing uit die 169. En vir oggend se prediking gaan dit oor die Here se naam. En dit wil ons ook groot maak. En hierdie lied vers 2 sing ons heilig, 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 Heerser vir ewig. Groot is u naam, u die Vader, Seun en Gees. Grote God, ons eer u met u hele skepping. U wat in liefde God regverdig is, kom ons sing al drie die verse om ook die Here se naam groot te maak. Na die woord van die Here uit Exodus 3. Ons lees vanaf vers 1. Moses het die klein vee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die klein vee diep die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses! En hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waar jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Jebiete en Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik, en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek het by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees, wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, sê maar, ek kom by die Israeliete, en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep word, van geslag tot geslag. Spreek is vooral op die laaste twee verse, oor die naam van die Here. Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvader, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word, van geslag tot geslag. En dan fokus ons hiermee saam op dit wat ons leer in die derde gebod, Eksodus 20 vers 7. Daar lees ons in Eksodus 20 vers 7, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Ons behandel ook hierdie saam dit wat ons bely in Sondag 36 van die Heidelbergse Katekismus. Die vraag is, wat eis die derde gebod? En dan bely ons, ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek deur 'n valse eed of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word. Vraag en antwoord 100. Is dit dan so 'n groot sonde om die naam van God te laster, deur te sweer en te vloek, dat God hom ook oor elkeen vertoon wat hierdie sonde nie so ver moontlik teëgaan en verbied nie? En dan wil hy ons ja seker, want geen sonde is groter en vertoon God meer as die lastering van sy naam nie. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Soos die meeste van julle seker weet, was name vir mense in die Bybel nogal baie belangrik. Dikwels het 'n persoon se name baie spesifieke betekenis gehad. Mense se name het ook baie keer verwys na dit wat by hulle geboorte gebeur het. En soms het die Here self vir sy kinders beveel om vir hulle kind 'n spesifieke naam te gee, of die Here selfs iemand se naam verander, om sodat daardie naam juist iets moet sê van die persoon se karakter en dit wat hy of sy gaan doen. Nou in ons kultuur is name nie altyd vir ons so belangrik nie. Ons sal soms nog vir ons kind 'n mooi familienaam gee, of dalk 'n naam met 'n mooi betekenis. Maar baie keer gee ons net vir ons kind 'n naam bloot omdat die naam vir ons 'n mooi naam is, sonder om regtig iets te maak van die betekenis van daardie naam nie waar nie. Wanneer ons egter nou eer die naam het en ons word ouer, dan word ons naam weer vir ons belangrik, nie waar nie. Ons wil byvoorbeeld nie 'n slegte naam in hierdie dorp of in die skool hê nie. En ongelukkig kan dit gebeur dat mense deur 'n verkeerde leefwyse of deur 'n groot fout wat jy gemaak het, jou naam weggooi. En kan dit gebeur dat jy vir die res van jou lewe met 'n naam rondloop wat nie 'n baie mooi getuienis van jou gee nie. Dink maar aan iemand wat bekend staan as Piet Promises of Gert Grootlieg. En veral weet ons as jou naam eers aan jou besigheid gekoppel is, en as jou inkomste van jou goeie naam afhang, dan raak ons naam vir ons baie belangrik, nie waar nie? Dink maar aan 'n dokter wat iewers die slegte naam gekry het dat hy nalatig was tydens 'n paar van sy pasiënte se operasies. Daardie gerugte versprei. So 'n dokter se slegte naam kan sy loopbaan beteken. Kyk ook hoeveel besighede vandag spandeer om hulle goeie naam te bemark en ook om hulle goeie naam te beskerm. En dit hoe skadelik kan dit vir 'n besigheid wees as daardie besigheid iewers te opsluit. Ek weet nie of julle onthou die koue vleismaatskappy in Suid-Afrika wat koue vleis verkoop het met listeriose in, en waar al die winkels daardie produkte moes terugtrek, en dit was oral in die nuus. Dit het daardie maatskappy se naam reuse skade aangedoen. Ons weet ook dat wanneer iemand vandag 'n persoon of 'n besigheid opsetlik sou belaster, en dis nie waar nie, het sy of dit nou in die nuus is of in die media is of skriftelik of mondelings, dan kan jy 'n klag gaan lê teen so 'n persoon vir naamskending. Want ons weet, 'n slegte naam kan vir jou baie skade beteken. En daarom kan 'n mens ook as 'n persoon skuldig is aan naamskending dan kan jy reeds as 'n siele eise teen so 'n persoon instel om te probeer vergoed vir daardie skade. Ons sien dus dat ons naam en veral ons goeie naam steeds vir ons belangrik is vandag, nie waar nie? Hoekom? Want ons naam sê baie van ons, en 'n besigheid se naam, sy goeie naam, sê ook vir jou baie van daardie besigheid. Nou die derde gebod, maak God vir ons bekend dat sy naam vir hom nog baie belangriker is. Dis so belangrik vir die Here, sy naam en veral ook sy goeie naam, dat hy sê, hy sal dit nie ongestraf laat bly as sy naam misbruik word nie. En dit bring ons nou by die eerste vraag vir oggend, namelijk, hoekom is God sy naam vir hom so belangrik? Ons het nou hier gelees in Exodus 3, dat die Here aan Moses verskyn het in die brandende bos, en dat hy hom beveel het om die Israeliete uit Egipte uit te lei. En hy vra Moses vir die Here baie merkwaardige vraag hier in vers 13. Hy vra, sê nou maar, ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur. En hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? En dan antwoord die Here, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. En dan vroeg die Here nog baie in vers 15, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word van geslag tot geslag. En letterlik staan daar hier in vers 15 in die oorspronklike taal, in die oorspronklike taal Yahweh. Dit is my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep word. Nou die woord Yahweh word afgeleid van die Hebreeuse woorde vir ek is. Sien jy wat sê die Here hier vir Moses en die Israeliete, en wat sê hy ook vir ons vandag? Hy sê net soos die besigheid sy naam baie sê van die besigheid, so sê God sy naam alles van God, sê alles van wie hy is en wat hy is en hoe hy is. God sê, my naam is, ek is, Yahweh, want ek is my naam, ek en my naam is een. Sien jy nou waarom God sy naam vir hom so ontsettend belangrik is? Want as jy God sy naam noem, dan praat jy van God self. As jy God sy naam prys, soos ons vanoggend gedoen het in ons liedere, dan prys jy God self. Jy kan nie God en sy naam van mekaar skei nie. Jy kan nie God sy naam losgebruik van God self nie. Want sy naam het alles met hom te doen. Nou dat ons verstaan dat God in sy naam een is, en dat sy heilige naam alles van hom sê, hy bring het ons by ons tweede vraag, maar wat bedoel die Here as hy sê, jy mag my naam nie misbruik nie? In die ouer vertaling staan daar, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Wat bedoel die Here as hy dit sê? Die woord wat in die oorspronklike taal gebruik word, beteken letterlik, ons mag God se naam nie lig of nietig of klein maak nie. Letterlik wat dit beteken. Positief beteken dat ons moet God se naam, sy heilige naam, met die nodige gewigtigheid, grootheid 'n bereikbare toekoms. Indien jy dus God se naam sommer liglik of maklik sou gebruik, sonder om die nodige gewigtigheid aan God se naam te gee, dan is jy besig om God se naam ydelik te gebruik of te misbruik. Of indien jy God se naam sonder liglik of maklik gebruik, sonder 'n spesifieke doel, of jy gebruik sy naam vir die verkeerde doel, dan is jy ook besig om sy naam ydelik te gebruik of te misbruik. So nou laat ons dit verstaan, hoe belangrik God se naam vir hom is, en ook wat hy bedoel met die woord misbruik. Kom ons gaan kyk nou na die maniere hoe mense vandag baie keer die Here se naam kan misbruik. Die eerste manier is deur God te beledig of om te belaster, so sy naam sleg te maak, of sy naam lasterlik te gebruik as 'n vloekwoord. Dit is natuurlik die ergste vorm van oortreding van hierdie verbod. En ongelukkig kry ons dit baie vandag by mense, reg deur die eeue, maar ook vandag, en veral ook televisie. Ons lees in Levitikus 24, julle kan ek gerus vanmiddag gaan lees, daar was ook 'n man onder die Israeliete. Levitikus 24, as jy wil skryf, sal hy. Ons lees, daar was ook 'n man wat die Here se naam so lasterlik gebruik het. En dat die Here beveel het, dat daardie man met klippe dood gegooi moet word. Dis hoe erg dit vir die Here is, en hoe dit hom vertoor het, as ons sy naam lasterlik gebruik. Nou, 'n baie spesifieke vorm hiervan is natuurlik lastering teen die Heilige Gees. Dit is as mens die werk van God, waar die Heilige Gees jou duidelik gewys het, maar dit is die Here wat hier besig is, nogtans afmaak as die werk van die duivel. Jesus sê self in Matteus 12, dis so erg, sê so laster, dat daardie sonde nie vergewe kan word nie. Die tweede wyse waarop ons God se naam kan misbruik is deur 'n vals eed af te lê, byvoorbeeld in die hof. Dit is as ons God inroep as 'n getuie dat ons die waarheid praat en sê so help my God, maar dan lieg ons. Die owerhede noem dit ook myn eed. En dit is natuurlik ook strafbaar deur die staat. Maar kan jy dink hoe nadelig is dit vir ons God se goeie en heilige naam? As jy sy naam inroep en misbruik om jou leuns te ondersteun. 'N derde manier is deur onnodig te sweer, onnodige eed af te lê. Jy kry mense wat kort sê ek sweer, of liedjies waar daar oor en oor gesing word ek sweer. En daarmee sê jy letterlik elke keer ek roep God in as my getuie dat ek die waarheid praat. Ons lees in Matteus 5 dat Jesus self sê, Jakobus sê dit later ook in Jakobus 5, dit is baie belangrik dat julle nie 'n eed moet aflê nie. Nie by die hemel nie, nie by die aarde nie, en ook nie enige ander eed nie. As julle ja sê, moet dit gewoon ja wees. En as julle nee sê, moet dit nee wees. Dan sal julle nie veroordeel word nie. Sien jy ook hoe jy ons Here se naam so kan lig maak, klein kan maak, as jy hom kort inroep as 'n getuie, dat jy die waarheid praat sonder om eers aan hom te dink? So wanneer mag ons wel 'n eed aflê of wel sweer volgens die Bybel? Die Bybel leer ons net in hoogs uitsonderlike gevalle, as die owerheid dit vir ons vra, byvoorbeeld in hofsaak, of as die nood dit vereis. As daar regtig 'n noodsituasie is, jy moet die waarheid bevestig. En ook dan leer die Bybel ons moet daardie eet eers tot eer wees van God, eet sy naam groot mag, en ook dit moet tot voordeel wees van jou naaste. Een vierde manier is om die Here se naam hooghartig of spottenderwys te gebruik, of as jy begin grappies maak oor jou Here, soos jy ook besig om sy naam lig te maak. En jy wys daarmee dat jy duidelik nie besef het wie jy te doen het nie. Nog een manier hoe ons kan bydra dat die Here sy heilige naam in oneer kom, is as jy toelaat dat ander mense in gesprek die Here sy naam misbruik, of dat hulle die Here belaster, en jy sê nie een woord nie, jy bly stil. Nee, dan mag jy nie skaam wees nie. En dan moet jy ook opkom vir jou Here en vir sy heilige naam. En jy so persoon reg help, natuurlik in liefde. Nou, ongelukkig kan het gebeur, dat so een persoon, vir alles jy voor mense in die gesprek, die persoon sy terecht wees, so geaffronteerd voel, dat hulle jy die Here sy naam dan nog erger misbruik, net om jou te spat. En daarom moet jy ook maar mense ken. Partykeer is het beter om so persoon een kant te neem, en dalk een kant het om dan oor te praat. De sesde manier hoe ons die Here se naam kan misbruik, is deur God se naam, of ons Here Jesus se naam, as 'n stopwoord te gebruik. Mense wat byvoorbeeld aan mekaar sê, oh my God. Nou, julle sal weet, baie keer sê julle dit sonder om eers aan God te dink, sonder dat hulle eers die Here ken. Ek hoef nie vir julle te sê hoe gereeld dit gebeur op ons televisies, Fleet TV reeks, selfs kinderprogramme. Sê vir julle, dit is 'n blatante oortreding van die derde gebod. Hoe voel jy as mense jou Here sy heilige naam so lig maak? En kan jy aanhou kyk daarna? Ek toelaat dat jou kinders aanhou na dit kyk. Onder Afrikaners is daar ook baie keer die geneigtheid om verbuigings van ons Here Jesus se naam ook te gebruik as stopwoorde. Mense wat byvoorbeeld sê Jesus of Jesus. Maar ook dit is 'n oortreding van die derde gebod, al bedoel jy dit dalk nie so nie. En nie jy dit doen, dan jy vanoggend ook hoor hoe die Here met jou praat, of jy stop. Een verdere manier om Godse heilige naam in oneer te bring, is met jou lewe. Dus as jy bekend staan as kind van God, kerkwens of Christen, maar het is in leefje soos die wereld, of nog erger as die wereld. Mense kyk na jou en sê, maar as dit is hoe 'n Christen leef, dan wil ek regtig nie met Christus geassosieer word, wie sy naam hy of sy dra nie. Een agste manier, hoe God sy goeie naam ook geskaad kan word, is as jy doodstil bly, as jy oor die Here moet praat, as jy moet getuig. As jy verkies om eerder politiek korrek te bly of neutraal te bly in 'n gesprek en nie 'n woord oor God te red nie, terwyl jy eintlik dan juis oor jou Here moet getuig, dan kry sy naam ook nie die eer wat dit moet kry nie. 'N verdere wyse waarop mense God se heilige naam ontsettend baie skade aandoen, is as hulle die woord die Bybel verdraai, byvoorbeeld deur 'n versie in isolasie te lees en dit totaal buite die konteks aan te haal en dan te sê, maar die Here sê so in sy woord, maar eintlik is dit net om my siening te staar. Nou, ons hou mos ook nie daarvan as mense woorde in ons mond plaas nie, of as mense ons woorde vat en dit verdraai en dan maak asof ons dit gesê het nie. Vooral nie, as daar die woorde ons in 'n slegte lig plaas nie. En mense doen dit baie keer vandag met die Here. Hulle plaas woorde in God se mond wat hy self nooit gesê het nie. Ons noem dit dwaalleer. En so, veral as dit 'n onheilige ding ondersteun, dan doen hulle eintlik God se naam geweldig om eer aan. Die laaste, meer subtiele manier van die misbruik van God se naam, is onnadenkende godsdienstige handelinge. Dit gebeur wanneer jou godsdienst vir jou 'n vorm godsdienst word, en jou hart is nie meer daarin nie. Of as jy kerkkerk begin speel het. Jy gebruik nog die Here se naam in jou godsdienstige aktiwiteite, maar jy is nie regtig met die Here self besig nie, as jy dit doen nie. Kan gebeur. Voorbeeld is as jy die Here se naam oor en oor in 'n lied sou aanroep, of die Here se naam oor en oor in 'n gebed sou sê, maar intussen is jou gedagtes baie ver van die Here af. So dit is dan van die belangrikste maniere hoe ons Here se heilige naam kan misbruik, dit lig of klein of nietig kan maak. En ek dink as ons vanoggend dood eerlik is met ons self en ons kyk mooi na ons eie lewe, dan sal ons ook besef dat ons almal in die geval van die derde gebod ook in 'n mindere of 'n meerdere mate ook oortree. Laaste vraag is nou, hoe mag en moet ek die Here se heilige naam wel gebruik? As ons nou opnuut weer besef hoe belangrik God se heilige naam vir hom is, dis alles van wie hy is en wat hy doen en hoe hy is. En as ons ook weer besef hoe verskriklik dit vir God is as ons sy naam misbruik of laster, dan mag ons dalk wonder vanoggend, maar hoe moet ons nou die Here se naam wel gebruik? Die Bybel leer ons baie uitdruklik, ons kan nie anderste as om God se heilige naam net met die grootste vrees en eerbied te gebruik nie. En vrees beteken nie om bang te wees vir die Here nie, maar dit beteken wel jy het heilig ontzag en oneindig baie respek vir die Here en vir sy naam. Hoekom wil ons die Here se naam so gebruik? Want dan weet ons ons gebruik sy naam reg, soos die Here in sy woord beveel. En dan word God self en sy naam deur ons lewe en veral ook deur ons woorde groot en gewigtig gemaak. Kom ons sluit af. Ons het aan die begin gesien dat ons name, veral ons goeie naam, ook vir ons belangrik is, want dit sê baie van ons. God se heilige naam is vir hom nog baie belangriker, want dit sê alles van hom. God is sy naam, en sy naam is een. En daarom sal ons sy naam net met die hoogste eerbied en respek gebruik. En sal ons dit toesien dat ander dit sê doen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons besef vanoggend opnuut hoe belangrik u naam en veral u goeie naam vir u is. U naam is ek is Jahwe, want u en u naam is een. Daarom kan ons u heilige naam nooit losmaak van u of gebruik los van u nie. U heilige naam sê alles van wie u is. Ons het ook vanoggend opnuut weer besef wat dit beteken om die naam te misbruik en die verskillende maniere waarop dit vandag in ons samelewing gebeur. Here, en as ons dit besef, dan kom maar vanoggend ook so 'n beklemming om ons eie hart. Want dan besef ons dat ons ook in ons lewe in 'n mindere of 'n meerdere mate nie altyd die grootheid en die heiligheid van u naam beskerm het nie. Ons besef ook opnieuw hoe dit u verstoor het. En daarom pleit ons om vergifnis. Vergeef ons asseblief. Wees ons genadig. Here, u naam en die eer van u naam en die goeie lig van u naam en die beskerming van die goeie naam is ook vir ons belangrik. Net daarom wil ons van nou af, wanneer ons u naam op ons lippe neem, het altyd met heilige ontzag en met respek doen. Ons wil van nou af u naam altyd groot maak met u en eer met ons woorde, veral ook met ons lewens. En ons wil ook toesien dat die mense rondom ons ook die eer aan u naam gee waar toe kom. Amen. Ons het nou 'n geleentheid